religija i čovjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na redu je rubrika Religija i čovjek. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovala je predavanje Svetosavlje garant našeg postojanja koje je održano u Kulturnom centru Gradiška. O ovoj temi prisutnima je govorio iguman manastira Osovica, arhimandrit Teofil. On je rekao da je Sveti Sava postavio temelje ne samo Srpske crkve, nego i Srpske državnosti. Značaj Svetog Save za naš opstanak je neizmjerljiv i neprocjenjiv, istakao je arhimandrit Teofil. U današnjem izdanju rubrike Religija i čovjek poslušajte drugi dio predavanja.
Tim duhom Svetoga Save, duhom koji je duh Boga čovjeka Hrista, duh Svete Gore, duh svih onih divnih koji su otišli za raspon velmoža, ali isto tako i svih onih koji su za sve ove vijekove od Svetoga Save do danas odlučili se da budu sveštenici ili monasi Srpske crkve, ali i svih onih koji su sačuvali vjeru pradjedovsku i uspjeli da osjete da iz tog svetosavskog duha se rodilo i ono čuveno zavještanje i onaj čuveni savez koji je jedan knez napravio sa živim Bogom na jednoj večeri koja je podsjećala na onu tajnu. Onaj savez koji nam je dao kosovski zavjet, koji kaže zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. To je zavjet koji je rođen, odnjegovan, odljunan i odnjihan u svetosavlju, u svetosavskom duhu, u dijelima Svetog Save, u vjeri Svetog Save, u vjeri Svetih Nemanjića, u njihovoj nadi i njihovoj ljubavi. I ne samo njih kao jedne kraljevske porodice, nego cijelog naroda našega, to jest predaka naših, koji su nam taj duh sačuvali do danas. Taj duh je 500 godina po Turcima čuvao naš narod, posticao da se drže one Markove iz narodne pjesme: bolje svoju izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. To je onaj duh koji je slijepog pjesnika vodio da govori istorije kako je to narod kazivao, to jest da uz gusle pjeva i recituje o slavnim događajima, ali i teškim trenucima naše istorije. Taj duh Svetosavlja je prisutan bio i onda kada ukidaju nasilno postojanje Pećke patrijaršije, to je Srpske crkve, 1766. godine. Treba slobodno kazati, turski sultan i Porta u dogovoru sa carigradskim patrijarhom. Godinu dana poslije toga ukinuli su i Ohridsku arhijepiskopiju. I onda u tom jednom periodu ne postoji jedinstvena Srpska crkva, ali postoji svetosavski duh. I postoji jedno jedinstvo u razjedinjenosti, kao nikada i nigdje. Ne daj Bože da su drugi imali takvo jedinstvo u razjedinjenosti, ne bi postojali. A hvala Bogu mi postojimo upravo zahvaljujući Svetom Savi, tom duhu Svetoga Save. I nije to bilo nešto što je trajalo kratko. I prije toga je bila Pećka patrijaršija ukinuta, samo kraće. Pa su onda veliki mudri Sokolovići obnovili i onaj veliki Mehmed Paša, ali i oni njegovi rođaci, sinovci, Makari, Savati i drugi. A od te 1766. pa sve do 1920. mi nismo imali jedinstvenu autokefalnu srpsku crkvu, ali smo imali svetosavski duh koji nas je čuvao. I taj duh nas je sačuvao i ovdje na ovim prostorima, onda kad je, kako kaže vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, kada je pod Bečom burak posrnuo, kada su Turci došli do Beča u onom čuvenom austro-turskom ratu, koji se završio pod sam kraj 17. vijeka, i kada su Turci u znak odmazde popalili sve naše crkve i manastire na ovom prostoru, i turski sultan potvrdio kananamu kojom zabranjuje obnovu porušenih crkava i manastira, i tad je u svakoj srpskoj kući gorilo kandilo svetosavskog duha. A to je bilo takvo vrijeme da nije bilo sveštenika i monaha, nego bi, kaže, sveštenik izlazio na brdo i blagosiljao sveštenim znamenjem istok, zapad, sjever, jug i govorio: što je nekršteno, neka bude kršteno u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Što je nevjenčano, neka bude vjenčano slavom i čašću. Što je upokojeno, neka bude opojano, vječna im pamjat, vječan im spomen. I u tom i takvom vremenu kad smo imali veoma rijetka sela koja su imali crkvu, i to najčešće onu malu kao što je u Romanovcima, ili onu kao što je u Palačkovcima, ili onu kao što je gore na Vlašiću ili u Blaško, malu neku brnaru gdje bi dolazili po 50-60 km da jednom godišnje budu na svetoj božanstvenoj liturgiji, da se ispovide, pričeste i ponesu na foru, da imaju, da se za neki praznik tako sjedine sa živim Bogom, ali i svima onima koji su kršteni od Otca i Sina i Svetoga Duha. Taj svetosavski duh je nešto o čemu se kod nas, nažalost, veoma malo govori. Ali on je, kad se malo zažaška, prisutan u svakom srcu, svakog Srbina. Samo što je nekada potrebno da bi se nešto opralo, malo tople vode, nekada i neko sredstvo, a nekada ribača četka, ali nekada i čelična. I vjerujem da kad bi se malo samo zakopalo, našao bi se taj plamičak svetosavlja u svakoj našoj kući. Jer to se vidi onda kada počne stradanje. Da i oni koji kažu: baš me briga i ne interesuje me, ne misle tako, nego dođu i pomognu i urade sve ono što mogu da urade, da bi i oni bili dio te blagoslovene zajednice. I taj svetosavski duh je bio u Karlovačkoj mitropoliji. Oni su prvi počeli tržestveno da slave Svetoga Savu. Oni su prvi počeli da daju primjer kako da se slavi Sveti Sava i kako da se diše duhom Svetosavlja. A onda i taj neomiljeni, ali zaista veliki, kako su ga Turci zvali, Kođa Miloš, je bio svjestan duboko negdje u sebi značaja Svetoga Save, pa je naredio da se ima njegov praznik posebno i svečano proslavljati u kneževini njegovoj. I onda taj svetosavski duh, kao što rekoh, provejava albanskim planinama i nosi onog Srbina koji ne zna da li će dočekati sutrašnjeg dana, ali vadi parče hljeba i komadić nekakve voštanice i u onom snijegu, u rovu, priziva svetog Nikolu, svoju krsnu slavu, baš onako kako ga je Savo naučio kroz njegove svete pretke i kroz svetosavsku crkvu. Svi su mislili da je sve izgubljeno, ali zahvaljujući upravo tom svetosavskom duhu koji je bio u srcima, ništa nije bilo izgubljeno. I zato poslije Prvog svjetskog rata dolazi do jednog ozbiljnog razgovora među srpskim intelektualcima o Svetom Savi i o Svetosavlju. I čak tad počinje da se priča o Svetosavlju kao filosofiji života, koja je vaseljenskog karaktera. Nisu to pričali samo nekakvi kaluđeri, popovi, vladike, nego su to pričali Srbi, intelektualci, prosvećeni, koji su bili svjesni da je ona priča o Dositeju Obradoviću kao nekom koji je pobjegao iz manastira, podvala, jer Dositej nikad se nije odrekao Svetoga Save, niti se odrekao svoje crkve, jer da je učinio tako nešto, zar bi on posljednje svoje dane proveo brinući se o Beogradskoj bogosloviji koju je poklonio svoju kućiću, da oni imaju gdje da uče i žive, a on se iselio i živio u nekakvoj keliji da bi se širio svetosavski duh. To je da velika podvala na koju, nažalost, su pali i neki veliki. To je onaj moment koji je čak u jednom trenutku i blaženopočivši mitropolitan Filohije pogrešno prihvatio, ali kakav bi on bio Crnogorac da nije spreman bio da prihvati sve, pa onda da tek provjeri da li je tako ili nije, kada je napisao da je istorija srpskog naroda sva u dva bjekstva, jedno bjekstvo Raskolo u manastir i drugo bjekstvo Dositejevo iz manastira. Nije to tako, jer Dositej jeste bio i tekako ponesen tim duhom koji je vladao u Evropi, ali nemojmo zaboraviti da je on bio u Njemačkoj i taj duh u Njemačkoj je podrazumijevao, kad je u pitanju humanizam, znači i bogoslovlje. Za razliku od humanizma ateističkog koji je bio u Francuskoj od revolucije i do dan danas je tamo takav. Tako da, ti intelektualci su znali i bili svjesni da je zaista svetosavlje filosofija života. I danas sveti Justin Popović je to prepoznao, pa je tako i naslovio svoju jednu knjigu. Između dva svjetska rata je nevjerovatno mnogo se govorilo o Svetom Savi. I čak je bilo predloga da se uvede svetosavlje kao predmet ne samo na bogoslovskom, nego i na drugim fakultetima, A kad su u pitanju društvene nauke, mogli bi maltene sve da imaju veze sa svetosavljem. Neko će reći kako, pa evo sad mi pada na um jednostavno. Kada govorimo o geografiji, to jest zemljopisu, stara slovenska riječ, ne zaboravite, nema veze sa ovim tamo preko vode. Kada govorimo o geografiji, kako ćemo da ne pomenemo onda sve te toponime sa Savinim imenom, znači da ima veze sa geografijom, istorija da se ne govori. I onda tako možemo doći do prava, jer je Savo napisao Nomokanon, a možemo doći i do mnogo čega drugoga, jer je toliko toga u Savinoj ličnosti. Sve to zaustavio Drugi svjetski rat, koji je pokušao da sa novom garniturom oni koji su mislili da su pobijedili, a bili su u stvari poraženi, jer su ubijali rođenu braću. I uvijek je gubitnik i poražen onaj koji je ubijan, onaj koji je ubijen. Mislili su da će tako potpuno da unište svetosavski duh. A koliko su ti bili zavedeni koji su pobijedili u Drugom svjetskom ratu, najbolje nam govori jedna strašna činjenica. A to je da su bili toliko demonizovani i ostrašćeni da zaista su ubijali rođenu braću. Ovim našim krajevima su prošli Crnogorci zajedno sa svojim sveštenicima i na čelu sa danas svetim učenikom Joanikijem, koji je samo na čelu tih novomučenika, sveštenika, monaha i Srba i Crne Gore. Prošli su i u našim krajima, jedan broj je njih ovdje pobijen u Lijevču našem. Mitropolit Joanikije je posljednju liturgiju u životu služio u staroj Razbojskoj crkvi, pa mi je ovdje od sa mladina služimo na dan njegove uspomene svake godine u novoj crkvi, jer u staroj ne može da se služi iz opravdanih razloga. Moleći se da i oni se mole za one koji su ih bratski pobili. I jedan dio je njih tu stradao, drugi u neki sljedeći dan na Živovima kod Banja Luke, a onda ono što je ostalo sa mitropolitom i što je trebalo da samo još koji korak napravi i pređe u Austriju, odnosno drugi neki su bili planirali za Italiju, nisu uspjeli, su tamo kod Zidanog mosta u Sloveniji pohvatani i svi su prebačeni u Aranđelovac i tamo pobijeni. Međutim, egzekutorima bio je Svetozar Vukmanović Tempo. A njegov rođeni brat je bio sveštenik Luka Vukmanović, sekretar mitropolita Joanikija, koji je, šaleći se sa svojim bratom, ali ozbiljno pričajući, rekao: ja ću da doktoriram na socijalizmu i da vas pobijem vašim oružjem. Nikad to Svetozar nije oprostio Luki, a Luka je zaista doktorirao na socijalizmu. I kad su došli u taj Aranđelovac, naređenje je bilo: pobijte sve popove. I u jednom trenutku dolaze i kažu: šta da radimo sa Lukom i sa mitropolitom Joanikijem? Svjedoci tvrde da je tu bio i Tempo. I da se okrenuo i rekao: naređenje je jasno. Pobijte popove. Kad se vratio u Crnicu, zabranio je majki svojoj da više ikada u njegovom prisustvu pomene Lukino ime. Grizla ga je savjest, pa je Lukinog sina, koga sam imao sreće da upoznam, školovao i on je bio ljekar pri Ujedinjenim nacijama i nažalost posvjedočio ovu gorku istinu o stradanju svoga oca i bezumnosti njegovog strica Lukinog rođenog brata. I mislili su oni da će tako da ubiju svetosavski duh, ali bilo je to nemoguće. Bilo je nemoguće jer taj duh je bio u svakom toponimu, u svakoj onoj baki koja je čuvala vjeru, u svakom onom svešteniku koji je išao u vodicu ne znajući da li će iz nje živ da se vrati, a bilo je takvi koji se nikad nisu vratili. Ili u onom igumanu Vasijanu koga su komunisti odveli iz Studenice i držali 7 dana u poljskom WC-u, pri tom ga izvodeći svaki dan 2 puta da bi ga istukli. I taj svetosavski duh se u stvari samo još više širio. I taj svetosavski duh je sabrao sve one silne ljude na Gazimestan 1989. godine. Jer je to bio duh onoga koji je stradajući u Jasenovcu govorio samo ti radi svoj posao. I nije to govorio samo onaj u Jasenovcu, nego i oni u Prebilovcima, i oni na Kordunu, i oni tamo negdje koji su stradali po Lici ili po nekim svojim selima i kućama. I taj duh je ostao i opstao i onda kada su kolone 95. godine prošle i otišle iz Dalmacije, otišle iz Slavonije, Baranje, Like, Banije, Visoke krajine, centralne Bosne. Taj duh je ostao i opstao i u crkvi Svetog Save, koja je dole u Primorju, ali i onim manastirima koji su građeni još u 14. vijeku u Dalmaciji, ali i Gomiru i Lepavini ili Orahovici našoj. I taj svetosavski duh je i danas na Kosovu i Metohiji, gdje kada se pogleda statistika, iako ne volim statistike, zato što nisu realni, ne treba im se baviti, ali u ovom slučaju je dobro, samo u ovom slučaju. Baš na tom Kosovu i na toj Metohiji danas ima najviše djece u porodicama srpskim. Najviše mladih ljudi se po enklavama odvaži da rađaju srpčiće. I taj duh Svetoga Save, koji se zove Svetosavlje, je nešto što će ostati i opstati u našem narodu, u našoj crkvi, dogod se ovako sabiramo, da nekom pomognemo, da nešto učinimo, a vidimo i vidjeli smo i znamo da to čine i oni naši koji su tamo negdje na strani, u dijaspori, gdje je, kako se neko našalio divno, vjerovatno Matija Bećković, svaka treća crkva posvećena Svetom Savi. I taj svetosavski duh, on će nas voditi i rukovoditi dok god se potrudimo i dok se budemo trudili da činimo dobro, da činimo ono što je blagosloveno, da činimo ono što se od nas očekuje, jer biti dobar, to nam je obaveza. I ne smijemo se čuditi kada je neko dobar i ne smijemo da nam to bude nešto što je za pohvalu, nego to mora i treba da nam bude svakodnevnica, jer to je ono što je Sveti Sava zacrtao, pretačući evanđelje na jedan razumljiv način u filozofiju života koja se zove Svetog Save. Oprostite i hvala.